Şanoya Siyabend û Xecî ya ku cem du zovan nivîsandiye li Enqere di nav lîstikên Şanoya Dewletê de li sahneya Akûnê de hate pêşkêş kirin. Nivîskarê vê şanoyê cem du zova dema ev lîstik nehatibû pêşandin di nav fikarê de bû. Du zova got: "Me bawer nedikir ku şanoya bi kurdî Siyabend û Xecî li Enqere bala temaşevana bikşîne, lê piştî nîşandayîna lîstikê li ber eleqeyê em matman." Cem Dizova buxwe alîkarê müdirê Şanoya Dewletê ye û li Şanoya Dewletê ya Wanê da kar dike. Ew buxwe li ser babetên Kurdan lîstikên Şanoyê dinivîse. Di vî warî de heta niha gelek lîstikê wî hatine weşandin. Lîstika wî ya bi navê Partiya Roja Mirinê di qada navnetewî de li Brîtanyayê hatiye pişandin. Siyabend û Xecî jî yek civan lîstikên yê Cem Dizova ye. Ev lîstik bala temaşevanê Enqere rakeşa. Bajarê Enqere bi venevê nedibin giraniya Kurdan da ye. Ev yek jî fikarekê dide ser Dizova. Dema lîstika Siyabend û Xecî bi kurdî li vê derê hatiye pişandin, ev fikarê ku di serê Dizova da bû yekser difire. Dizova di vî warî da hestê xwe wiha vedibêje: "Arastî ez di tatilekî dabûm. Min digot gelo zimanê lîstika Siyabend û Xecî kurdiye, gelo wê bala temaşevanê Enqere bikşîne an na. Kesên ku ev lîstik temaşe kirin, bêtirê wan kurdî nizanibûn. Lê li ser nivîsê da dixwendin û lîstik temaşe dikirin. Di dawiya lîstikê da min dît ku Siyabend û Xecî gelek hate ecibandin û ez matmam." Servisa ve lîstikê da tîpên we x, q, w, e, î û yê din jî nehatine gorandin. Cem Dizova balê dikşîne ser vê yekê û amaje dike ku ewan nexwastiye ku alfabeya kurdî were xirakirin. Nivîskarê Şanoya Kurdî Dizova di lîstika Siyabend û Xecî da giringiyek jî daye çanda dengbêja. Ew piştî pişandina vê lîstikê hin daneyên taybet jî bi dest xistiye û vê yekê jî wiha bilêv dike. Min digot qeyî çanda dengbêj êdî tê zanîn. Lê gava ev lîstik hate pişandin, min dît ku temaşevan ji vê çandê gelek durun. Ev yek jî kemasiya me Kurdan diyar dike. Çiye ev kemasî? Ev kemasî ew e ku me heta niha çand û hunerê xwe bi yên dîra nedane nasandin. Li gorî nivîskar Dizova ji bo geşedana wêjeya kurdî pêwîstî bi nûkirina wêjeya kurdî heye. Dizova vê yekê jî wiha pêşniyar dike: "Heke em dixwazin wêjeya kurdî pêş bikeve, pêwîste ku wêjeya devkî were xurîkirin." Cem Dizova kiye? Nivîskar Cem Dizova li ser wêje, şano, sîneme û wêneyan gelek nivîsiye. Di nav berhemên wî da termên jinan ciyekî balkêş dikişîne. Ew buxwe alîkarê müdirê Şanoya Dewletê ye û li Şanoya Dewleta Wanê da kar dike. Ew buxwe li ser babetên Kurdan lîstikên Şanoyê dinivîse. Di vî warî da heta niha gelek lîstikê wî hatine weşandin. Vana, Ah Tamar, Gedûk, di Mengenê da Siyabend û Xecî, lîstikên Dizova di nav qada navnetewî da jî hatine pişandin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.